Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā ierodos darbdienas rītā. Foijē mani sagaida skolas projektu vadītāja Ieva Rūtentāle. Varam lielās zāles durvis, kur tajā brīdī notiek gatavošanās valsts konkursam pūšam instrumentu un citam instrumentu specialitātē.
Nu, kā var redzēt, visi instrumenti atrodas lejā. Nu, viņi varētu atrasties arī uz skatuves, bet viņi nevar.
Instrumenti uz skatuves nevar atrasties tāpēc, ka skatuves grīda ir slīpa, skaidro Ieva Rūtentāle. Pirms 45 gadiem esot bijis moderni tādas veidot baletdejotājiem. Tagad šī mūde pārgājusi un pēc pārbūves iecerēt skatuves grīdu iztaisnot, lai gan dejotāji, gan mūziķi var pilnvērtīgi uzstāties. Zālē trūkst arī atbilstoša apgaismojuma, komunikācijas sistēmas ir novecojušas, akustika ir ļoti vāja, nedarbojas ventilācija.
Diemžēl mūsu izcilais Stenvejs, viņš ļoti arī cieš un pēc 5 gadiem būtībā viņam ir nepieciešama jau ļoti, ļoti dārga restaurācija, jo šeit nav nekādas kondicionēšanas sistēmas, viņš nemitīgi cieš no mitruma maiņām. Mēs jau iegājam zālē un pirmais, kas iesits nāsī, ir šī te ārkārtīgi sliktā smaka.
Jūs tad konstatējuši, kas ir tas avots?
Protams, viens ir šis te vecums, nemitīgie baleta mēģinājumi, kas iesūtas vecajos aizkaros, vecajos auduma krēslos, kur ir ļoti slikta akustikai. Un, nu, mums ir arī tāds joks, ka droši vien zem tās skatuves jau ir kādi pāri simti beigtu žurku.
Skaidrs, ka koncerti šobrīd zālē nevar notikt, jo diez vai atrastos daudz skatītāju, kuri vēlas sēdēt gandrīz vai bez gaisa telpā. Taču topošajiem muziķiem, baletdejotājiem un viņu pedagogiem ir regulāri jāpacieš šīs neērtības, jo zālē ik dienas notiek mēģinājumi un konkursi, un lielā zāle ir viena uz trim skolām. Te mēģina arī horeogrāfijas skola un doma kora skola. Zāle savā ziņā sniedz iespēju aizceļot laikā un dažkārt absolventiem raisa nostaļģiskas sajūtas, bet Ieva Rūtentāle par komplimentu to neuzskata.
Šeit nekas nav mainījies. Mūsu absolventi ir, protams, ļoti priecīgi. Viņi atnāk un saka, oh, te viss ir tā, kā jau tas bija. Nu, tas savā ziņā ir jauka, bet kompliments varbūt tas tomēr nav.
Tiekam zālē jāstrādā izlīdzes kā var. Pedagoģa izglītības programmas sitam instrumenta spēle vadītāja Dzintra Knābe, zinot, ka šodien daudziem cilvēkiem garas stundas būs jāpavada valsts konkursā, nākusi ātrāk uz darbu un zāli vēdinājusi.
Es jau atnācu ļoti agri un tad jau parāvu visus durvis vaļā, lai kaut kāda būtu tāda mazliet vēja plūsma. Bet nu nezinu, kā mēs šodien visi izturēsim. Nu, tomēr visu dienu tas ir ļoti grūti. Tad arī šī zāle ir drūma, nospiedoša atmosfēra.
Ziniet, kāda ir tā jūsu vīzija par to nākotnes zāli? Kāda jūs to vēlētos?
Šai nākotnes zālē vajadzētu būt tā, ka bērni, kad spēlē, viņiem rodas vēlēšanās un gribēšana vēl vairāk uzstāties. Un lai publikas būtu daudz un publika nāks daudz, tad būs arī ērti un mīksti krēsli, skaists spilts apgaismojums, visas sienas būs tādā varbūt gaišākā krāsā un būs klausītājiem ļoti, ļoti patīkami.
Pievērst sabiedrības uzmanību absolūti nepiemērotajiem apstākļiem, kādos izglītojas mūsu mūzikas talanti, ar kuriem vēlāk tā lepojamies, ir labdarības koncertu cikla Mana pirmā skatuve galvenais mērķis. Zāles renovācijai vajadzīgi 440 tūkstoši eiro, un jau tagad skaidrs, ka ar koncertiem varēs savākt vienu mazu daļu, bet skola ļoti cer arī uz valsts atbalstu.
Protams, ka būtu tikai labi, ja civilizētā valstī kultūras ministrija parūpētos par savā pakļautībā sošas institūcijas, audzēkņu, spēju muzicēt, attīstīties un izaugt par konkurētspējīgiem mūziķiem Eiropā un plašajā pasaulē.
Tā skolas bijušais audzēknis, komponists un mūzikas žurnālists Edgars Raginskis. Latvijas Lielās mūzikas balvas preses konferencē kultūras ministre Dace Melbārde solīja arī valsts atbalstu.
Cik starpā arī valdības deklarācijā mēs esam īpaši uzsvērti.
Melbārde skaidroja, ka valdības deklarācijā ir īpaši uzsvērts atbalsts Nacionālo mākslas vidusskolu infrastruktūras sakārtošanai. Tieši Dārziņa mūzikas skola izceļot kā būtiskāko nākamās valdības darbā. Bet cikla Mana pirmā skatuve jau trešais koncerts notiks šo piektdienu, un tajā uzstāsies skolas absolvents Vestards Šimkus sadarbībā ar vizuālo mākslinieku Mārtiņu Dāboliņu, kas tās Ieva Rūtentāle koncerts būs ļoti interesanta mākslu simbioze.
Mārtiņš Dāboliņš, viņš strādā ar jaunākajām interaktīvajām projicēšanas tehnoloģijām, un viņš strādā ar virtuālām kamerām, viņš strādā ar neredzamiem dažādiem detektoriem un dažādiem Uztvērējiem, kas tiek izvietots klavierēs, viņas uzķers vestarda improvizācijas skaņu impulsus un projicēs no šīs skaņas veidojošās šīs projicijas zālē 3D formātā tēlus un formas.
Vestarda Šimkus un Mārtiņa Dāboliņa kopīgais koncerts paplašinātā realitāte Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas atbalstam notiks piektdien Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Vaiba Kušče, Latvijas radio.